Dobrý den, přeji, Zita Senková. Dnešním hostem je Hans-Jörg Schmidt, novinář, dlouholetý korespondent německého deníku Die Welt a také autor knih o Česku. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Jsem moc ráda, že jste přijal pozvání rozšířit řady našich stálých hostů. Téma našeho rozhovoru je, řekla bych, jasné. Zasvěcená analýza výsledků německých parlamentních voleb a něco k tomu. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí německý korespondent deníku Die Welt Hans-Jörg Schmidt.
Německé parlamentní volby vyhrál konzervativní blok CDU-CSU, nicméně s nejhorším výsledkem od roku 1949. Totéž platí pro druhou sociální demokracii SPD. Za co je to daň, pane Schmidte?
No, de facto bylo to politicky zemetřesení. Nejenom co se týče ty strany, ale zemetřesení pro demokracii de facto. Protože máme teď neonacisty, populisty pravicoví v Bundestagu poprvé po válce a to je samozřejmě velká rána pro demokracii v Německu. A já mám dojem, že taky ve zahraniční ty lidi budou víc opatrnější než předtím, jestli koukají do Berlína. Všeobecně existuje jeden důvod. Vláda byla velká koalice. Velká koalice nikdy nejsou dobrý. To víme například z Rakouska, kde tam dlouhodobě měli jsme velkou koalice a tam vyrostla například strana Jörga Haidera. Ještě to víme, i když už nežije. Já, Freiheitliche Partei, AfD, Alternativa pro Německa. Já mám dojem, bude hrát stejnou rolu. A já mám dneska, já nosím tričko s obrazem Václava Havla. Češi to ještě ví, říká slova o špatnou náladu. Já mám až do teď špatnou náladu, jestli myslím na to, co se stalo v Německu. Ale musíme na druhé straně žít s tím a ty volby měly taky výhody, protože konečně vidíme celý spektrum, co máme v Německu.
Není svým způsobem i dobře, že se Alternativa pro Německo dostala do parlamentu, protože teprve tam v Bundestagu, kde bude poprvé, byť už mají Němci zkušenost s touto formací na zemských úrovních, v zemských sněmech, že bude moci ukázat svou politiku, byť teda bude v opozici a zatím teda nikdo neprojevil zájem s ním spolupracovat, ale že se ukáže vlastně, o co strana usiluje, jaký je její program.
No, AfD sama říká, že de facto pro někteří poli vůbec nemají žádný program. A je strašně zajímavý, že ti voliči AfD 60% z toho říkali, volili jsme takovou stranu de facto jenom jako protest. Není kvůli program. Vůbec to neznali, neměli vůbec zájem o tom. Jo? Já mám trošku strach, že kultura debaty v Bundestagu, která byla vždycky něco dobrýho, něco zajímavého, bude o mnohem horší, protože my známe samozřejmě mezi tím hodně výrazy z AfD, kteří nebyli tak příjemní, nejenom pro Němci, taky pro zahraniční.
Jaká bude vlastně, pane Schmidte, evropská sousedská politika AfD? Jaká je?
No.
Jenom bych ještě dovolte doplnila na tomto místě tweet českého premiéra, pana Sobotky, který napsal dnes AfD štvou proti uprchlíkům a Evropské unii, zítra budou terčem Češi a Poláci.
No, to je právě...
Je to opodstatněné, tato obava?
Je, obavy mám úplně stejný. Fakt je, že AfD například je důrazně proti Benešovi dekrety a požádá o odškodnění pro Sudeto Němci. Sice víme všichni, že pan ex-prezident Klaus dělal hodně pro úspěch AfD. On byl párkrát v Německu a mluvil tam. Ja, a já nejsem úplně jistý, jestli pan Klaus opravdu věděl nebo ví, jaký jsou pozici AfD, co se týče Německo. Asi by přemyslil o tom, jestli to má vůbec smysl mluvit tam. Na druhé straně já můžu pochopit, pan Klause, že proti EU a to je všechno v pořádku a proč neměl dělat volební boj pro AfD. OK, to je jeho věc, ale my musíme koukat na celý program a to bude už velmi divný.
Na straně druhé, voliči v demokratických svobodných volbách v Německu zvolili tuto formaci. Proč utekli k AfD, k Alternativě pro Německo, právě od CDU? Byla to reakce na tu uprchlickou vlnu?
Samozřejmě. Já bych říkal, jsem za 90% minimálně. To byl hlavní důvod, proč ti lidi odcházeli. My máme taky průzkumy, kteří to říkají. Bylo to strašně vysvětlováno, špatně vysvětlováno, pane kancléři, protože ten výraz budeme to zvládnout, byl od začátku, to byly keci. Já jestli můžu to říkat trošku zjednodušší. Voliči, kteří teď volili AfD, měli ten dojem, že její vlastní život bude těžký o mnohem. Máme dost problémy sociální v prvním řádě v Německu a ty lidi měli prostě jenom strach, že všechny peníze, kteří máme, i když Německo je opravdu ještě bohatý, bude končit u uprchlíci.
A je tomu tak?
Ne, to je samozřejmě blbost. To vypadá takový, že normální Němci nebo biologický Němci nesmějí teď nakoupit banánu ve supermarketu, protože jsou jenom pro cizinci. To je úplně směšný.
Jak vůbec tedy, pane Šmite, změnila ta uprchlická vlna, příliv bezmála 2 milionů lidí z různých regionů, převážně muslimského vyznání, jak změnilo Německo?
Hodně, hodně.
Takže přece jenom je to i zákonitá reakce mnoha Němců, voličů.
Já to chápu. V prvním řádě v bývalý NDR, kde AfD má ty nejlepší výsledky.
Druhá, já to chápu. Nejsilnější formace.
Je to tak, ve Sasko největší před CDU, to je neskutečně. Ja, a to je bacha, to je na druhé straně hranice České republiky. Jo.
Dokonce četla jsem v městečku Wilsdruf, které má 13 900 obyvatel a má tam 10 žadatelů o azyl, volilo AfD 36%, každý třetí.
Já musím smát, protože nikdo to nepochopí. A právě tam, kde jsou ty nejmín uprchlíků, to je ten největší strašák. To není normálně. Ale my máme v Draždanech vynikající kabaretist, šéf kabaret Herkules Keule, kteří říká, no v Draždanech je to takový, ty lidi ve slunce vidí vlastně stínu a říkají, sakra, zase nějaký černoch. Je to tak, je to směšný pro normální lidi, ale ty lidi mají takový strach. Ja? Právě protože neznají, ty lidi nemají kontakt. To je něco jiného ve velkém městě v Lipsko. Úplně jinak. Tam jsou hodně studentů například, ja? Kteří jsou otevření, mají zájem o tom. Bohužel.
Co chce s touto situací dělat kancléřka Merkelová?
Kancléřka říkala v pondělí a smála k tomu, já nevidím žádný důvod teď něco změnit. Všechno by dělal jsem úplně stejný, jako dělal jsem. A to jsou věci, které teď vůbec nefungují. Musíme opravdu velmi důrazně koukat, co byly ty konkrétní důvody pro ty voliči, kteří odcházeli. Víc než 1 milion odcházeli z CDU. A paní kancléřka dělá jako nic. To vůbec nefunguje.
Možná to jenom nedává na sobě znát. Já. Co myslíte, je vůbec ten, byť zvítězila, tak ten výsledek je opravdu nevalný nebo rozhodně zaostává za tím očekáváním. Co to bude znamenat pro Angelu Merkelovou a její pozici uvnitř CDU a ostatně i spolupráce s bavorskou CSU Horsta Seehofera?
Ty koaliční rozhovory budou velmi, velmi složitý. Nejenom s Zeleným a svobodní FDP, ale v prvním řádě s CSU. Protože v pondělí už pan Seehofer říkal, my chceme například pro uprchlíci konečně ten horní limit. Řeč byl vždycky o 200 tisíc, ale
počkejte,
on to chce.
Znamená to, pane Šmite, že Německo, když jste se dotknul té horní hranice pro přijímání, že Německo bude nadále chtít přijímat uprchlíky?
Samozřejmě. My máme teď jeden velký problém. My máme teď ty uprchlíci, to jsou víc než 1 milion. Ale ty uprchlíci mají taky nárok, aby její rodiny přijdou taky do Německa. A to jsou minimálně ještě 2-3 milion. A nemáme tolik možností. Taky bohatý Německo je pomalu na hranice možností. A ještě nemáme rozhodnutí o tom, ale to bude v příštím roce a to je úplně jasný už teď, že CSU v Bavorsku bude to odmítat striktně. A nejenom CSU, tak i FDP to nechce. Ale ten problém je, že de facto ty rozhovory budou nejtěžší pro Merkelovou s Seehoferem. A Merkelová zatím je dost silná a vždycky měla, co chtěla předtím. A Seehofer dokonce vždycky říká, jo, ok, sice to říká sem, ale necháme to, jak to je.
Ustoupil nakonec.
Ustoupil vždycky, to byl mimochodem taky jeden z důvodů, proč ztratila CSU tolik lidí. 38% to je nic. To je strana, která je zvykla mít absolutní množství, jo, na Bavorsku. A zároveň, ještě jedno větu, v příštím roce na Bavorsku máme taky zemské volby. A Seehofer má strašný strach, jak to vypadá. On musí něco dělat a to bude pro Merkelovo opravdu zkoušku.
Bude právě ta další vlna uprchlíků i dopady té první vlny možná až kamenem úrazu toho spojenectví CDU-CSU? Dovedete si představit, že prostě jednoho dne třeba v příštích volbách, které budou tentokrát ne za 4, ale už za 5 let, nebudou kandidovat společně?
V pondělí byl takový informace, že CSU přemyslí vážně o tom, jestli má to smysl zůstat v jednom frakce. To byl pak nějaký fake news, CSU to odmítla, ne, nemluvili jsme o takové věci, ale takový informace nepřijde jenom takový. Něco tam bylo. Jo?
Na každém šprochu pravdy trochu.
Je to tak. My měli jsme takovou situaci už jedno. Jo? To byl, měli jsme kancléř Kohl a v Mnichově Franz Josef Strauss. Kohl musel hrozit, že pak CDU bude taky kandidovat na Bavorsko. A v tento okamžik říká Strauss, ok, necháme to, jak to je. Ale to může být velký, no kámen úrazu de facto.
Myslíte, že se začíná nebo začne Angela Merkelová pohlížet po svém nástupci?
De facto neexistuje žádnou alternativu. Ona dělala de facto dlouhý lety všechno, aby nikdo nepřerostl sebe. Tak to nefunguje samozřejmě. A jestli koukáme teď na ten personál, co má CDU, to je hodně slabý. Jsou pár mladí lidi, ale potřebuje ještě zkušenosti. Je to dost možné, že Merkelová bude končit za 2 roky například. Mluví o tom. Ja? A co pak? Nikdo to neví.
Slyšela jsem variantu v Berlíně, že by Angela Merkelová zůstala jako kancléřka, ale už ne jako šéfka CDU.
To slyšel jsem taky, ale takové věci nevěřím vůbec, protože Merkelová strana, to je její pevnost, to je alfa omega a ty zjezdy CDU byly vždycky takový jednoty, všechny stály za Merkelovou. Ne, nevěřím na to. Dokonce Němci to ví, hraje hodně s tím SMS-ku a napíše právě během víkendu hodně taky na malý věznice, tam je nějaký CDU burgermeister a starosta a napíše tam, dělete tam pořádek, nebo ne. Ona potřebuje to takový, že má všechno v grif.
Pod kontrolou,
ano.
Nevidíte tedy, nebo nelze vidět v CDU Křesťansko-demokratické unii nějakého korunního prince, jak se léta hovořilo o panu Schäuble, nebo princeznu korunní Ursula von der Leyen, nebo další, já si pamatuju ještě éru, jak se jim říkalo, mladí rebelové. Co se vlastně s nimi stalo? Třeba Christian Wolff, již někdejší spolkový prezident.
Ne, já slyšel jsem rozhovor s nějakým dlouhodobým poslancem CDU, kteří říká, víte, není to tak, že nediskutujeme o těch problémech vůbec. Hodně měli jsme například nějaké setkání a předtím přišli lidi ke mně a říkali, my musíme konečně mluvit o tom. A pak to začíná, Merkelová je tady a nic. A on říká, není to tak, že Merkelová to nechce, nebo by nechtěla, že by zakázala diskuze vůbec. Ne, ty mladí rebelové nemají dost odvahu. A to je samozřejmě, to říká něco o straně všeobecně.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí německý korespondent deníku Die Welt Hans-Jürg Schmidt.
Co, pane Schmidte, znamená vůbec pro Němce Angela Merkelová jako politička?
No, Němci říkají Mutti. mamička. To není úplně špatný, jo?
V čem je právě to její kouzlo? Protože ať je jakákoliv nebo ztratila ve volbách, přesto je 12 let v úřadě a nejspíš teda minimálně další 2 roky, ne-li 4, bude podle všeho. Kancléřková vlastně se zařadila po boku takových velikánů, jakým byl Helmut Kohl, Konrad Adenauer.
Ano, ano.
Něco tam tedy musí být.
Samozřejmě. Němci mají rádi, jestli všechny zůstají, jak to je. My potřebujeme trošku ordnung, jo, pořádek, disciplína. A Merkelová je ideální pro takové věci. Žádné změny, nic takového, to nepotřebujeme. Ekonomia funguje, sociální věci, to je už horší, ale pro množství lidí je to krásný život v Německu. A k tomu přijde, že Merkelová má ve zahraniční krásný pověst. Jestli myslím na ten duel s Martinem Schulzem z SPD v televize, ona říkala, no jo, a pak mluvil jsem s Trumpem a s Putinem a telefon měl jsem taky s čínským prezidentem a ten jižní Koreán mám taky ještě. A Schulz čumil na to a říkala, šapo.
Klobouk dolů.
A to je něco, Němci mají taky rádi, jestli jsou mistři světa, nejenom ve fotbalu, ale jestli mají takovou kancléřku, kteří zná celý svět. To je něco hezkého.
Kdybych zůstala krátce u té sportovní terminologie, Střelilo si Německo nebo kancléřka vlastní gól před těmi 2 lety?
No, je to těžké. De facto situace 2015 byla taková, že ona musela reagovat. Ty lidi byli pěšky na dálnice směr Rakousko a Německa. Musela něco dělat, zároveň my máme v ústavě ten zákon na azyl. Je to těžké. Problém byl v tom, že nekončila to a zároveň nekomunikovala dost například se sousedními zeměmi. Například telefon do Prahy nefungovalo. To jsou věci, které nefungují, jestli kancléřka už tedy věděla, že by potřebovala taky pomoc z Prahy, z Varšavy nebo z Paříži. To by úplně jasně. Nemohla tak přijet a říkat půl roku později, no mimochodem musíte pomoct a tady mám takový kvóty, zkusíte to něco dělat. Ja? A jestli ty jiné země říkali, no to ale nechceme. To byl velký problém. S tím bylo to vlastní gól. Každopádně, ale nucený vlastní gól. V tenis máme takový výraz, nucená chyba. Tak to bylo. Měla vínu nebo má vínu, ale nejenom.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí německý korespondent deníku Die Welt Hans-Jürg Schmidt.
Jak byste popsal ten současný stav česko-německých vztahů?
No, právě migrační krize je problém. Jinak všechno funguje vynikající. Já mluvíme o tom, že Česká republika je de facto 17. země Německa, co se týče ekonomii. Samozřejmě Češi mají nervy, že ty platy nejsou tak krásné jako v Německu. To bude, ale pomalu, nejde to tak rychle. Oba strany jsou tak pragmatický, že mluví o ty věci samozřejmě, kteří spojí nás. Teď byl pan prezident Steinmeier u Miloše Zemana. Bylo to krásný, hezký rozhovor, ale ten problém uprchlíci hrají velkou rolu a bude zůstat velký problém.
V této chvíli po volbách se jako nejpravděpodobnější jeví koalice takzvaná Jamajka, tedy spojení křesťanských demokratů, CDU plus CSU, liberálové z FDP a strana zelených. Co by přinesla tato varianta Německu? Jednak pro Německo a jednak pro ty česko-německé vztahy právě, co se týče rozdílných přístupů k řešení migrační krize, uprchlické krize, nebo vůbec i ve vztahu k Evropské unii.
Začínám s tím posledním. Češi mají štěstí, že příští ministr zahraniční nebude SPD šéf Schulz. Schulz byl ten, který říkal, no, jestli nechcete ty kvóty, musíte zaplatit. A to hodně. Schulz nebude ministr zahraniční. Ale snad velmi pravděpodobně někdo z FDP. Ty liberálové nejsou takový důrazní jako Schulz, ale myslí to stejný. FDP v koalici znamená ale taky, teď jsme u Evropy, že integrace, která chtěla dělat Merkelová a Macron například ve Francii, chtějí brzdit trošku. Žádný evropský ministr financí takové věci odmítají svobodně. To je pro Češi zase něco příjemnějšího. Ja?
Ona je vlastně pro Česko, Angela Merkelová u moci, výhoda svým
to,
způsobem.
Samozřejmě je to výhoda, ale je taky, Češi jsou šikovní a říkají taky, podle mého názoru, ale je dobře, že je trošku menší teď. A proč je menší? Protože my říkali jsme to od začátku, to je naivní politika, co se děje s uprchlíky. Češi můžou být úplně v klidu, nic špatného nehrozí a ty vztahy jsou tak stabilní. A to je taky úplně jedno, kdo bude tady v Čechách, příští premiér.
Jaký vliv mohou mít ty výsledky na české parlamentní volby, které se uskuteční za necelý měsíc?
Já četl jsem komentář, že AfD de facto je nic jiného, než co máme v Maďarsku a v Polsku ve vládě. A tady v Čechách a na Slovensku máme dost takové skupiny, proti uprchlíci a podobně. Přesto Merkelová neby mohla být kancléřka tady, nebo paní premiérka v Čechách. To neby fungovalo. Já mám trošku strach, že tady v Čechách ve finále předvolebního boju bude téma uprchlický mít ještě větší význam, než to tady dosud. Už měl. I když to je úplně neuvěřitelné, protože tady nemáme nic, nikoho. Já, žádný uprchlíci, kde jsou? To je takový strašák, který ale funguje. Ty lidi mají strach, co taky chápu, jestli koukají na televize a vidí ty teroristické útoky, taky v Německu, mají strach a říkají, to nechceme. Ale já mám strach, že ten téma bude příliš velký tady v Čechách.
Lze v Německu, pane Šmite, zcela vyloučit obnovení nebo pokračování velké koalice, tedy spojení křesťanských a sociálních demokratů, kteří míří do opozice?
Já mám radost, že sociální demokraty říkali, že budeme mít opozice v Bundestagu, protože poprvé je to pro stranu dobrý, jenom ztratila, jestli pracovala ve velké koalice s Merkelovou. SPD potřebuje taky čas na reorganizaci a na přemýšlení, co vůbec chtějí. Ten Scholz například říká jako nejdůležitější úkol, my musíme myslet na sociální spravedlivost. A říká, my musíme něco dělat s agendou 2010, která měla špatné výsledky pro hodně lidí. My máme 40% lidí, kteří mají mín peníz momentálně než před 20 let. A my máme 2 miliony chudých dětí v Německu. My máme 20%, kteří pracují normálně, ale nemají dost peníze na život a musí požádat sociálku k tomu, že pracují. To je neskutečné. My máme velký problémy, jestli myslíme na důchod. Ty lidi mají opravdu strach. Jsme zase u AfD, ale ty voliči nevěřili na to, co říkali SPD, co říká pan Scholz. Protože to byl její nápad, agenda 2010. Ja? Zároveň Scholz nebyl konkrétní dost. Vůbec není trošku agresivnější. A to byl takový...
Říkalo se, že vlastně ani se žádná kampaň svým způsobem nevedla. Ano, minimálně ano. Ze strany kancléřky i SPD.
Ano, tak to bylo.
Co je tedy největší výzva před Německem, pane Šmite, z vašeho pohledu?
Velmi, velmi důrazně musíme koukat, co byly ty důvody pro ten úspěch AfD. A pak musíme něco dělat. Co zatím slyšel jsem, to nebyl nic. Nic moc aspoň. Říkali, no jo, musíme zkusit, aby ty voliči přijdou zpátky. Já nevěřím, že přijdou zpátky, jak dlouho máme Merkelová.
Co chce kancléřka Merkelová, šéfka křesťanských demokratů, udělat proto, aby se k ní, k její straně vrátili voliči, kteří odešli k alternativě pro Německo?
No ona sama říkala, stačí de facto vyřešit ty problémy. Jak chce to dělat, to neříkala. Fakt je, jestli na druhé straně říkala, no, nevidím důvod na změny, tak to nebude fungovat. Kritika je koncentrovaný právě na paní kancléřko. A ona musí něco vymyslet. Nebude to jednoduché. Uvidíme. Já taky nemám recept, ale já pohodík jsem novinářem.
Hans-Jörg Schmidt, korespondent německého deníku Die Welt a také spisovatel. Já vám děkuji za vaše postřehy, za vaši analýzu a těším se na další Jak to vidí.
Děkuji na pozvání.
Zítřejším hostem ve svátečním vydání bude světící biskup pražský Václav Malý. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.